sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syedulun. Alhamdulillah, senang sekali saya Dosi Elvian kembali menjumpai Anda pagi ini, Syedulun. Setelah talk show yang baru saja Anda dengar tadi, kali ini kita hadir di Serambi Expose juga dengan segmen kedua, yaitu Cakrawala Serambi FM, dan seperti biasa akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan komentar Anda, Syedulun. Beberapa hal yang mungkin Anda ingin sampaikan terkait dengan tema kita, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan ngobrol terkait dengan Bank Aceh yang harusnya sudah berbenah, Syedulun, karena bank plat merah ini kini berevolusi menjadi Bank Aceh Syariah, dan kabarnya juga kembali digoyang isu tak sedap, Syedulun. Apa saja isu tersebut? Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan. Silakan bergabung bersama kami nantinya. Kita akan berbincang-bincang juga di studio bersama redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam. Assalamualaikum, Bung Nurdin.
Waalaikumsalam, Bung Nusi, dan salam semuanya.
Apa kabar pagi ini?
Baik sekali.
Terima kasih sudah berhadir di studio Serambi FM hari ini. Dan tentunya juga kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan saatnya Bank Aceh berbenah. Itulah tema kita di Salam Serambi hari ini, Syedulun. Bisa Anda baca juga di Harian Serambi Indonesia di halaman 18. Sembari juga membaca berbagai informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini. Jangan lupa, kami akan mengajak Anda terus untuk bergabung selama 1 jam nantinya, Syedulun. Tetap bersama kami. Berikut Salam Serambi versi audio untuk Anda.
Saatnya Bank Aceh berbenah. Bank plat merah sekaligus bank terbesar di Aceh yang kini berevolusi menjadi Bank Aceh Syariah kembali digoyang isu tak sedap. Bank yang dimiliki oleh pemerintah Aceh sebagai pemegang saham pengendali PSP serta saham dari pemerintah kabupaten kota di Aceh itu kembali jadi bahan perbincangan. Seperti yang sudah-sudah, bank ini lagi-lagi dibobol oleh orang dalam dengan modus kredit fiktif. Kasus ini adalah yang sekian kalinya dan juga telah ditangani oleh lembaga hukum, baik itu polisi maupun jaksa. Kasus terbaru menimpa Bank Aceh Syariah Cabang Tamiang. Sedikitnya 6 tersangka telah dicokok Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada Rabu 26 April 2017 dalam kasus kredit fiktif pegawai negeri sipil atau PNS di Bank Aceh. 5 di antaranya karyawan Bank Aceh Tamiang, yakni Hajah MA 55 tahun, RD 53 tahun, AR 53 tahun, IDY 30 tahun, dan IF 30 tahun. Seorang lagi, Alfi Laila, mantan bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang merupakan tersangka utama. Akibat perbuatan para tersangka, bank plat merah itu dirugikan Rp2.249.000.000. Dalam 3 tahun terakhir, Bank Aceh diterpa kasus secara beruntun, antara lain mulai dari kantor pusat operasional Banda Aceh, kantor cabang Sabang, Loks Mawe, hingga Kuala Simpang. rata-rata bermodus kredit fiktif, menilep angsuran hingga kasus ala Malinda Inong D di Citibank yang terjadi pada nasabah premium di Bank Aceh Sabang. Dari fenomena yang terjadi secara beruntun itu, bank milik pemerintah Aceh selaku PSP tersebut sudah seharusnya lebih waspada. Prinsip kehati-hatian atau prudence sudah saatnya benar-benar diterapkan. Bukan hanya terhadap kerahasiaan dana nasabah prudensial banking, tapi lebih dari itu, prudence secara konsolidasi internal. Kita menyadari, sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, Bank Aceh Syariah juga di bawah pengawasan ketat Bank Indonesia, serta juga dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, semua itu akan kurang bermakna jika integritas dari jajaran internal bank masih rapuh. Kesehatan operasional sebuah bank bukan hanya sebatas dilihat dari kemampuan CAR atau Capital Adequacy Ratio atau rendahnya Non-Performing Loan atau NPL atau kredit macet, tapi juga sangat tergantung dengan integritas personilnya. Masalahnya, nasabah tak mau melihat adanya kisruh pada bank yang mereka amanahkan sen demi sen kapital milik mereka. Integritas internal itulah yang kini harus benar-benar terus-menerus dibenahi oleh pihak bank milik pemerintah Aceh itu. Salah satu jalan awal adalah dengan rekrutmen yang profesional dengan menghindari seminimal mungkin neko-neko lewat titipan dari pihak manapun. Rentetan kasus yang menimpa Bank Aceh, kini Bank Aceh Syariah, dipastikan telah disadari oleh manajemen untuk menjadi pintu masuk pembenahan integritas seluruh jajaran Bank Aceh Syariah. Hanya dengan integritas yang kuat, Bank Aceh Syariah dipastikan makin berkibar di masa mendatang. Karena nasabah merasa yakin dana yang mereka amanahkan tidak dikemplang oleh oknum-oknum musang di dalam Bank Aceh Syariah. Dan mereka tak perlu larut dalam euforia untuk melakukan ras tentunya. Selamat berbenah.
...90,2 Serambi FM, Shedralon, Bank Aceh Islamic Banking ya. Kembali digoyang isu tak sedap, Shedralon. Kasus kali ini, lagi-lagi dia dibobol oleh orang dalam dengan modus kredit fiktif. Dalam 3 tahun terakhir ini, Bank Aceh diterpa kasus secara beruntun. Oke, kemudian juga kita tahu bahwa nasabah tak mau melihat adanya kisruh dalam bank yang mereka amanahkan sen demi sen kapital milik mereka. Demikian dituliskan dalam Salam Serambi hari ini, seperti yang bisa juga Anda baca di Harian Serambi Indonesia. Menarik sekali. Beri komentar Anda terkait dengan bank plat merah ini, Cidolon, di 0651-637172 atau di 0811-689020. Menarik kalau kita perbincangkan mengapa kemudian mudah sekali dibobol, bahkan dengan modus yang mirip, hampir mirip sama, dan kemudian berbenah seperti apa yang harus dilakukan oleh bank pemerintah ini sendiri. Kita akan berbincang bersama redaktur pelaksana Harian Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia, di tengah suasana politik yang juga masih hangat seperti yang kita hadirkan di Harian Serambi Indonesia, dan juga informasi-informasi lain termasuk juga pionir di UIN juga hangat diperbincangkan, prestasi demi prestasi seperti itu juga diukir. Apa yang kemudian menarik perhatian kita di Salam Serambi sepertinya informasi terkait dengan bank plat merah ini yang harus berbenah menjadi penting kita perbincangkan, Bu.
Terima kasih Bung Dosi dan seluruh semuanya. Memang ya dibilang isu juga banyak ya. Ada pionir, masih ada juga kasak kusuk soal ya pergantian di PA ya. Kemudian juga menyangkut mutasi juga masih ada bau-baunya, yeah. Mutasi tingkat 2, tingkat 1 Bung, yeah, ya, salon 2 ya. Tapi kali ini ada hal yang lebih menggelitik ya, menyangkut ya katakanlah amanah ribuan orang pada sebuah lembaga perbankan ya. Ketika terungkap, saya mengatakannya kembali terungkap adanya ya katakanlah sebuah ya pembobolan ataupun katakan hal-hal yang terkait dengan dana di dalam bank. Kita tidak mengatakan dana nasabah, karena bagaimanapun dana nasabah tetap aman. Tapi integriti ini, kita melihat integriti di internal bank itu perlu diperbaiki. Kita tidak mengatakan rapuh ya, tapi perlu diperbaiki, karena ini juga untuk nama baik bank, apalagi ini bank plat merah ya. Kita sama-sama mengetahui, Bung, kalau mau jujur, nasabah terbesar di Aceh ini adalah milik Bank Aceh. Dan sekarang telah bermutasi ataupun evolusi menjadi Bank Aceh Syariah. Ya. Tentu kejadian-kejadian seperti ini akan menurunkan citra daripada lembaga perbankan itu sendiri. Kalau dan itu butuh sebuah ya katakanlah komitmen dari manajemen, pemilik, owner dalam hal ini untuk membenahi secara internal, artinya ya baik integriti ya, kemudian konsolidasi yang kuat ya. Dan ada satu fenomena sebenarnya yang tidak kita ungkapkan di editorial kita, Bung, bahwa rata-rata pelaku ini memang orang-orang sudah karatan di bank. Ya, seperti di Kuala Simpang itu ya sudah hampir pensiun, malah ada 55 tahun ke atas. 55
tahun ya.
Ya. Jadi 55, 53. Ini artinya apa? Ini memberikan contoh buruk bagi teman-teman di bawah, bagi para junior.
Senior ya,
iya senior lah. Sudah 52, Bung.
55, 53 dan 53.
55 itu sudah di pintu masuk, ya, itu pintu masuk. Keluar, ya, pintu keluar. Lagi, ya, setengah langkah lagi.
Udah bawa koper nih, Bung.
Udah bawa koper. Rupanya koper lain terbawa sama dia. Ini bahaya betul. Bahaya, jadi artinya betul. Ini yang membuat kita memberi masukan. Jadi editorial kita hari ini semata-mata memberi warning, memberi masukan kepada teman-teman di Bank Aceh bahwa fenomena ini sepertinya tidak sehat bagi bagi bank dan juga bagi nasabah. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau uang kita simpan tidak masalah, Bung. Nanti dijelaskan sama Bung Haisir, salah seorang petinggi direktur di Bank Aceh Syariah. Saya pikir itu.
Baik, menarik sekali. Apa yang kemudian menyebabkan Bank Aceh kemudian dibobol oleh orang dalam kembali, bahkan dengan modus yang hampir mirip sama. Nah, tapi nanti kita akan ngobrol lagi, Bung. Sembari juga akan terus mengajak Anda, Isidoron, apa komentar Anda terkait dengan saatnya Bank Aceh berbenah. Itulah tema kita hari ini. Silakan berikan komentar Anda di 0651 637172 atau di 0811 689020. Dua Serambi FM, Shidolun, saatnya Bank Aceh berbenah. Itulah tema kita hari ini, Shidolun. Ada begitu banyak kasus juga ya. Kali ini memang dibobol kembali oleh orang dalamnya dengan modus kredit fiktif, Shidolun. Yang terbaru memang pihak kepolisian sendiri itu sudah ya, dan juga jaksa mengungkap kasus terbaru menimpa Bank Aceh Syariah, Shidolun. Tepatnya di tambang cabang Tamiang, setidaknya ada 6 tersangka yang telah dicokok. Ini kalau dilihat memang cukup berusia juga, Bung Nurdin Syam juga. Yeah. Kita lihat bahwa ada umur 55 tahun, 53 tahun, ada 2 orang ya. Kemudian ada 30 tahun. Yeah. Ini ada 30 tahun di luar dari dari Bank Aceh itu sendiri yang menjadi tersangka utama. Tapi kalau kita lihat memang
orang senior.
Ya, senior-senior
seperti kayaknya begini. Mereka mungkin pemegang gawi itu.
Pemegang gawi.
Pemegang gawi di bank ya.
Iya, ya. Kemungkinannya ya. Tapi kalau Anda lihat dengan kasus yang terbaru ini, Anda lihat setelah begitu banyak kasus-kasus yang sudah terjadi di Bank Aceh seperti itu dengan modus yang mirip sama, apa sih yang menyebabkan kemudian kasus seperti ini kembali terulang?
Mungkin begini, Bung. Ini dari kita itu.
Ya. Sebelum Anda tanggapi, ini sudah tersambung terlebih dahulu bersama Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Islamic Banking, Pak Haisir Sulaiman. Assalamualaikum, Pak Haisir. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah Pak Aizir, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Cakrawala Serambi FM di studio. Ya. Dari tadi kita sudah berbincang-bincang bersama redaktur pelaksana harian Serambi, redaktur pelaksana harian Prohaba, redaktur harian Serambi Indonesia Bung Nurdin Syam, dan juga bersama saya Dosi Elvian. Pak Aizir, langsung disapa dulu ya. Bung.
Assalamualaikum Pak Aizir.
Waalaikumsalam, apa kabar Bapak?
Alhamdulillah, semoga Pak Ezer juga makin sehat hari ini ya.
Amin, amin, selalu
juga sehat ya. Iya, alhamdulillah. Pak, ini kembali kita diingatkan dengan kasus demi kasus yang terjadi di Bank Aceh. Kita menulis tema hari ini, saatnya Bank Aceh berbenah. Diangkat, dilatar belakangi dari kasus bobolnya Bank Aceh, bahkan oleh orang dalam. Yang terbaru yang terjadi di Bank Aceh cabang Tamiang ini Pak, apa komentar Bapak sebagai petinggi Bank Aceh terlebih dahulu?
Ya. Yang pertama, saya sebagai pribadi dan sebagai manajemen menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut mengontrol jalannya Bank Aceh. Dan ini sebagai bentuk kepedulian yang bahwa agar kita cita-cita bersama Bank Aceh jalan baik, jalan bagus, sehingga ada sedikit apa namanya hal ini dikontrol, dipantau ya, ini mengingatkan kami kepada untuk kerja lebih bagus gitu Pak yang namanya
ya.
Khusus apa namanya barangkali andai kata mungkin tidak dipantau, kami teringatkan, itu bentuk ketidakpedulian jadinya kan gitu kan ya. Seperti ya, anak dicintai, kalau pulang ya pulang, jalan ya jalan, tapi kalau diingatkan itu bentuk masih sayang, masih cinta kepada Bang Aceh. Itu satu hal yang positif bagi kami, Pak Diki yang ini. Merujuk kepada yang terakhir, yang kasus di apa Kula Simpang. Itu terjadi sudah lama sebetulnya. Itu case-nya sama dulu dengan Bank Mandiri. Baru terakhir ini diangkat oleh penegak hukum tentang Bank Aceh gitu yang ini.
Kasusnya cukup lama ya. Sudah Pak?
Sudah lama, tahun 2000 itu mungkin 2012 itu yang aninya.
Oh, 2012 ya, cukup lama juga.
Iya,
ya.
Iya, bisa disebut lama, baru diangkat sekarang oleh aparat penegak hukum gitu, mungkin karena bukan beliau juga kan gitu kan yang.
Iya. Sebelumnya kita, memang belum diketahui atau belum cukup bukti atau seperti apa sebenarnya, Pak?
Sudah diketahui. Tapi mungkin yang dulu yang Mandiri sudah, kemudian yang pelaku utama dari pihak apa? Dinas Pendidikan juga sudah diproses gitu.
Ya,
mungkin sekarang baru giliran ke Bank Aceh yang kena gitu yang ini.
Baik, Bung Nurdin Syam, silakan.
Baik, Pak Aizir. Yang ingin kami tanyakan Pak, kan artinya walaupun itu 2012 ya, kemudian juga terkait dengan insiden di Sabang, kemudian di Lhokseumawe yang sudah sampai ke pengadilan ya, dan juga di, kalau saya nggak salah, di KPU ya. Kalau bisa kami masyarakat tahu Pak, kira-kira berapa case yang telah kita limpahkan ke pengadilan terkait dengan ya termasuk dan upaya pembenahan juga memberi shock terapi kepada staf dan karyawan dalam kaitan itu, berapa case yang sudah kita limpahkan ke pengadilan dalam oleh Bank Aceh Pak?
Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, case-case yang ada itu hampir semua kita limpahkan. Nah, sejauh memang itu indikasinya memang adanya suatu tindakan yang tidak benar oleh petugas kita. Yang pertama kami juga juga melihat yang bahwa kita sebagai sebuah organisasi yang sudah besar. Ya tentunya tidak luput dari permasalahan kan gitu Pak ya.
Ya,
kami harus berbenah terus, apalagi bank sebagai sebuah lembaga kepercayaan. Nah, kalau kepercayaan tidak ada, artinya tidak ada arti kami ada kan begitu ya. Nah, oleh karenanya kita ya dalam rangka menjaga itu, menjaga komitmen, menjaga integritas ya. Semua lini itu kami lakukan. Dan adik kata memang masalah itu bahwa itu sudah menjurus kepada hal yang tidak benar. Nah, kita tidak segan-segan akan limpahkan ke sampai ke aparat hukum gitu. Contoh Sabang kita limpahkan, di Lhokseumawe juga, dan yang ini juga. Itu yang di Kula Simpang gitu yang.
Pak Aizir, dari katakanlah investigasi internal ya, yang kita lakukan ya. Penyebabnya ini lebih kepada personality, integritas personal atau bagaimana Pak hingga terjadi hal-hal seperti ini? Mungkin itu yang bisa kami tanya, Pak.
Iya, itu memang ada beberapa hal kalau dari pantauan kami. Okay. Ada yang memang integritas personal.
Iya.
Iya, ada juga memang dari kelalaian. Integritasnya bagus sebenarnya, tapi kelalaian dia mungkin yang belum sampai yang ke sana.
Iya.
Nah, sehingga ini bisa terjadi. Contoh kasus seperti yang di Kuala Simpang Hila.
Iya.
Kami melihat bahwa ini dia hanya misalnya membuat suatu perjanjian akad pembiayaan.
Iya.
Kan gitu kan yang iya. Yang ini malah yang petugas-petugas yang kecil-kecil ini yang masih baru masih.
Iya.
Ya, mereka tidak tahu bahwa di belakang itu ada ada tindakan upaya dari katakanlah bendaharawan yang bersangkutan. Ya, yang sengaja ingin membobol bank.
Iya.
Iya, karena mereka mungkin baru yang karena kekurangan pengalaman. Dan mungkin jadi ketidaktahuan juga mungkin bahkan ada kelalaian di situ kan gitu kan.
Iya.
Sehingga ini terjadi. Nah,
jadi kalau kami bisa menyimpulkan Pak Aizir, ini juga adanya semacam dalam tanda petik kehendak dari pihak luar gitu kira-kira ya.
Betul Pak.
Eksternal ya.
Iya.
Dari fenomena Kuala Simpang, kemudian juga ya beberapa tempat di Aceh Pak ya. Rata-rata yang ya katakanlah yang sempat duduk di kursi pesakitan itu adalah orang-orang yang ya katakanlah senior. Misalnya seperti Kuala Simpang itu ada yang umur 55, mungkin lusa sedang proses agak koper tuh mungkin. Ya, kemudian di Sabang, kemudian di Banda Aceh. Itu bagaimana itu? Kok senior ini?
Kok dominannya senior gitu
maksudnya? Bagaimana tuh Pak Izir?
Dan itu memang selalu kita ingatkan Pak Nurdin.
Iya. Yeah.
Yang bahwa di akhir masa kerja hendaklah kita menjadi apa namanya ya husnul khotimah ya Pak ya, harus baiknya kan begitu kan ya, kan? Ya kerja yang akhir ya. Ya, tapi mungkin karena ada yang karena integritasnya sudah Pak bilang tadi memang walaupun di akhir-akhir mungkin siapa tahu injury time kesempatan kan gitu
injury time
walaupun kita telah dikat dengan SOP ketentuan auditor yang begitu ketat begitu tapi kadang-kadang memang ada juga demikian memang yang kadang-kadang tak sekuat apapun tali kita ikat terbuka juga tali itu Pak ada juga demikian ya. Tapi kalau yang seperti yang terakhir ini kita lihat dari sisi integritas kita lihat bagus gitu dari internal.
Iya. Yeah.
Tetapi lebih cenderungnya kepada kelalaian ini.
Kelalaian.
Dan mungkin kelemahan sehingga dia sempat bobol jadinya.
Kan kalau saya nggak salah Pak Izir ya, kita kan ada semacam pengawasan berlapis kan. Betul. Begitu. Apakah ini juga akibat mungkin ya faktor miss daripada pengawasan atau bagaimana kira-kira Pak Ijer?
Ini kalau pengawasan malah yang tahu pertama pengawasan.
Iya.
Iya, dari pihak yang sebagai pelaksana di lapangan, mereka waktu itu kalau dari hasil kita lihat bahwa sulit membedakan antara yang asli dengan palsu sekarang. Dokumen-dokumen yang dilimpahkan ke kita, mereka mengatakan bahwa sulit membedakan antara yang asli dengan yang palsu. Nah, memang ada kewajiban harusnya kita cross check kepada yang langsung kepada siapa yang membawanya atau apa kan gitu yang barangkali alasan yang seperti didapat bahwa demi kenyamanan sehingga keamanan kadang terabaikan. gitu yang nanya misalnya Pak Nurdin atau siapa nasabah kita bawalah KTP ke kita kan gitu kan harusnya kita cross check dulu kantor camat benar enggak ini KTP Pak Nurdin kan gitu kan ya itu baru aman ya bahwa setelah camat mengatakan bahwa ini benar ya, itu mungkin dipastikan bahwa itu dokumen itu benar adanya nah, alasan tapi kalau itu terpupa terlalu panjang katanya begitu
jadinya nggak nyaman lagi
mereka,
gitu
nggak nyaman lagi jadi
akhirnya ya nggak aman akhirnya gitu Pak.
Tidak aman gitu ya jadi kami di bank ini memang antara dua hal itu agak sedikit apa kayak dua garis lurus yang tidak ada temu ujungnya
Pak Aizir
ini
lebih menohok sedikit tapi tidak masalah
ya
apa mungkin ada kaitan mungkin ya ini kan ini yang saya katakan ini ada senior-senior atau ada soal integriti apa ada kaitan dengan rasionalisasi nih?
Oh,
rasionalisasi upah jerih kadang.
Tidak Pak, kalaupun yeah. kita rasionalisasi, tapi toh kita akan memperhitungkan semuanya.
Iya, iya.
Iya, iya. Walaupun rasional, tetap dipenuhi kan gitu.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Bahkan kita juga yang purna kerja juga masih dengan lembaga dan pensiun kita masih mengcovernya. Kalau itu sangat kecil saya lihat. Nah. Yeah.
Karena kami juga tahu di luar kita akan terus melakukan pembenahan ya.
Betul,
kemudian dalam beberapa tahun juga melakukan ya termasuk pembenahan dalam sistem pengupahan dan lain-lain kan begitu Pak Ijir.
Benar.
Kami berpikir demikian. Kadang nih orang-orang senior ini dah susah ini. Ada dibilang sama teman begini Pak Ijir. Ini sebagai joke aja ya.
Ya
mungkin proses masuk sudah ke tahap high level terus ini. Jadi kebutuhan sudah high level kadang.
Untuk beberapa orang gitu ya.
Dan itu saya terima kasih Pak Nurdin yang diingatkan itu. Dan sekarang itulah sebagai salah satu sasaran di kita.
Apa yang kita lakukan Pak Ejir secara internal untuk mengantisipasi hal-hal ini ke depan?
Ini seperti sekarang kita wajibkan tiap pagi sebelum jam kas dibuka, sebelum jam 8, itu semua karyawan kumpul dulu, yang pertama mengevaluasi kinerja kemarin. Kayak gitu kan. Nah, itu tiap pagi Pak, yang sebelum kerja 7.45 mereka sudah standby. Dan itu evaluasi dilakukan oleh bergantian, mulai dari kepala pejabatnya, manajernya, sampai kepada security pun kita anjurkan apa dari pendapat mereka begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian juga di samping itu dalam satu minggu itu kita seling waktu, ada yang dari yang motivasi, kemudian ada kemudian jago dari yang pemberian seperti yang tokoh agama begitu yang nanya. Mengharapkan mereka terbentuk suatu karakter yang qanaah ya, artinya yang bersyukur dengan apa yang telah kita peroleh kan begitu. Tapi toh namanya manusia Pak Nurdin udah punya sepeda motor mau mobil gitu.
Kalau tas harus Louis Vuitton.
Ini hafal nih.
Kosmetik Itinliner.
Itu tidak bisa kita hindari.
Pak Ejir, ada satu hal mungkin ini kisruh nih Pak Ejir. Artinya berapa dalam 3 tahun terakhir ada yang dalam tanda petik pengempalangan dana oleh teman-teman oleh katakan ada orang melibatkan internal dan eksternal kan begitu. Bagaimanapun nasabah ingin semacam kepastian tentang kapital yang mereka tempatkan di bank. Bagaimana Pak Ejir menjelaskannya?
Melalui media ini saya menghimbau yang bahwa nasabah tidak perlu ragu dengan risiko yang seperti ini, karena kenapa? Bank telah menghitung berapa risiko untuk itu. Dan itu dana sudah ada cadangan diwajib oleh otoritas Pak, apakah OJK misalnya itu wajib dengan risiko operasional. Nah sehingga dana nasabah apapun nasabah itu aman, masih tetap sangat aman di bank gitu Pak. Yang itu satu hal. Yang kedua, komitmen bank bahwa sebagai saya katakan tadi bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan kan begitu ya. Akan tentu kami akan itu harga mati mempertahankan kepercayaan masyarakat, nasabah dan stakeholders shareholders semuanya. Dan nasabah tidak perlu ragu yang bahwa itu tidak akan berpengaruh kepada dan nasabah. Dan itu dari sisi operasional bank pun seperti saya sampaikan Bapak tadi, itu beberapa cadangan telah disiapkan oleh bank. Ada cadangan dari kerugian karena operasional, ada cadangan karena kredit macet, pembiayaan macet, ada cadangan semuanya sudah disiapkan oleh bank, sudah dihitung bayangannya.
Kalaupun ada dana dari nasabah, kalau berkembang tetap masih berkembang wajar ya.
Amin, insyaallah Pak Nurdin. Amin, insyaallah.
Pak, kalau mau kalau boleh tahu nasabah biar lebih yakin. NPL kita berapa sekarang, Pak?
1,45, Pak.
Berarti masih di bawah skala nasional ya?
Oh iya, Pak. Aman sangat ya. Skala nasional sekarang NPL berada pada angka level 2 sampai 3, kita masih di bawah nasional. Masih cukup bagus Pak, NPL Bang Aceh.
Baik, Bu Nusi silakan.
Baik, ini karena memang disebutkan tadi bobolnya bank seperti ini baik disebabkan oleh eksternal juga kadang-kadang karena integritas dan kemudian juga kelalaian seperti itu. Nanti ke depan untuk perekrutan, apakah kemudian juga menjadi pertimbangan hal-hal seperti ini atau seperti apa nantinya, Pak?
Itu sangat perekrutannya yang kita utamakan gitu. Karena seperti tadi kembali yang bahwa tidak ada arti yang lain andai kata tenaga pekerjanya yang tidak integritas kan gitu ya, yang sehingga dalam perekrutan ke depan kita harapkan ya semua ini apalagi di Bank Aceh yang bekerja semua orang kita Aceh integritas harus utama sekali. Kalau ini tidak kita lakukan barangkali ya tidak ada artinya sebuah bank sebagai lembaga kepercayaan. Oleh karenanya dalam perekrutan ke depan pun yang ini kita mungkin akan berbeda, sehingga karakter dan interaksi mungkin lebih utama, nilai-nilai bobornya lebih besar di sana. Gitu. Di samping tentunya hal teknis. Kan begini Pak Rikyal, ya. Kalau kurang mampu, kurang ilmu bisa kita didik. Tapi kalau integritas tidak bagus itu susah kita didiknya.
Iya, kalau nggak baik ini susah, Bung.
Susah, yeah. Harus kita potong jadinya.
Oke. Okay. Belum masuk tangannya udah panjang.
Iya. Lebih panjang dari kita gitu ya. Pak Izir terakhir Pak, kira-kira pasca konversi ke sistem operasional syariah seperti itu Islamic banking, apa yang sedang dipersiapkan sebagai informasi bagi masyarakat sebagai bagian dari Bank Aceh ini sendiri?
Kami ini Pak dalam masa transisi proses dari peralihan dari konversi ke syariah. Dan itu yang paling berat adalah masalah transisi budaya.
Oh, budaya.
Ya, kalau transisi teknis itu dalam etap bisa kami lihat secara baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ya, tapi transisi budaya ini perlu butuh waktu.
Berbeda ya Pak budaya antara konvensional dan syariah ini sendiri?
Sangat berbeda Pak. Kalau salah tuh kalau konten kami dihukum sekali, kalau syariah 5 kali dihukum Pak. Yang aneh.
Oke.
Kalau syariah ada cambuk.
Sangat yang aneh. Integritas, etika dan semua harus kita benahi semuanya.
Walaupun berat tapi berkahnya besar gitu ya Pak ya.
Alhamdulillah. Insyaallah. Nah, tujuan kita ke sana kafah Pak yang aneh.
Amin. Robbal alamin. Terima kasih Pak Izir atas waktunya berbincang-bincang. Informasi ini sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sedulur Bapak Haizir Sulaiman tadi, beliau adalah Direktur Dana dan Jasa di Bank Aceh Islamic Banking. Dan tentunya juga kita masih akan berbincang-bincang di segmen paling akhir nantinya terkait dengan saatnya Bank Aceh berbenah. Kita masih akan terus mengundang Anda juga di 0811-689020 atau di 90,2 Serambi FM. Saatnya Bank Aceh berbenah. Syedul untuk tema kita. Sudah ada penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa Pak?
Dengan Pak Teguh Mirza Pak.
Pak Teguh Mirza, di mana Pak Teguh?
Ya, di Bank Aceh ini.
Baik, silakan komentarnya Pak Teguh Mirza.
Nah, saya begini nih. Ini kan Bank Aceh sudah berkali-kali Pak. Dengan modus yang umpaminya yang sama gitu ya.
Iya.
Nampaknya pengawasan dari internnya kurang jalan, Pak.
Oke.
Nah, jalannya begini. Selalu setiap individu pegawai pekerjaan bank itu menjadi pengawas, Pak. Jadi, kalau salah satu bidang tercium, dia harus lapor, Pak. Ini itu nggak jalan, Pak.
Berarti ada yang tahu, tapi kemudian tidak melaporkan, gitu, Pak?
Iya, sebenarnya kan dari gelagat dari masing-masing pegawai itu kan bisa tahu, Pak. Itu tidak mereka didik di bidang itu. Terakhir sekali pengawasnya di bidang teller Pak. Di teller itu dia kalau membayar itu kan harus pada orangnya. Nah ini kenapa dibayar pada bukan orang yang bersangkutan. Itu pengawas terakhir di situ seharusnya.
Okay.
Kemudian di dokumennya, penyelidikan dokumen itu tidak ada kerjasama masing-masing instansi. Jadi semua dengan masing-masing instansi supaya diadakan kerjasama. Ini diketahui oleh setiap kepala dinasnya.
Oke.
Okay. Jadi surat izin mereka meminjam itu adalah surat izin dari pimpinan. Terus betul pengawasan juga. Jadi soal dokumen nanti kan bisa dilihat itu kejelian mereka sendiri. Jadi prosesnya kan ada di AU itu. Nah, jadi AU itu mungkin tidak berdapat dengan yang debitur yang bersangkutan. Dikasih dokumen melalui satu orang aja. Tapi pengawasannya harus ada orangnya. Nah, itu mungkin tidak dilakukan oleh mereka.
Ya, berarti kecil kemungkinan, ya Pak. Ya. Berarti kecil kemungkinan jika ini dilakukan oleh orang luar sendiri seperti itu, tanpa didukung oleh orang dalam kemudian, jika dilakukan ya, pembobolan itu, seperti ini.
Ya, itu didukung oleh orang luar, soalnya sudah mereka sudah kerjasama antara yang terlibat itu sudah merencanakan itu membobolkan. Jadi kalau mereka integritasnya bagus, seperti Bang Pak tadi, tapi saya rasa nggak bagus ini. Integritasnya, karena dia masih menyimpangkan keadaan. Kalau dia bagus pasti jelas orangnya, dikasih dokumen mana orangnya. Nah, dia kan harus ada wawancara dulu. Datang orangnya ini mungkin dikasih dokumen oleh bendaharawannya, dikasih pada petugas, diproses tanpa melihat orangnya.
Jadi percaya pada satu orang saja seperti itu ya Pak? Ya, ini ya, sangat berisiko ya Pak?
Ya?
Sangat berisiko hal-hal seperti ini.
Iya, berisiko lah. Itulah resiko. Sudah jelas satu orang yang mengurus kasih dokumen, soal palsu tidak palsu itu mereka proses terus Pak.
Baik.
Seharusnya dokumen itu diterima bersama dengan izin dari atasannya. Spesimen atasannya harus ada sama mereka. Itu tidak tidak dikontrol mungkin. Jadi bayar proses, kemudian terakhir dibayar di teller. Di teller bukan juga begitu. Dia tidak membayar pada orangnya. Nah, dibayar pada seseorang atau satu rekening apa dimasukkan ke rekening ini.
Secara SOP menurut Anda ini salah ya Pak dalam perbankan jika kemudian mentransfer tidak pada orangnya langsung hanya mewakilkan.
Ya, itu jelas.
Ya.
Sudah salah itu Pak.
Dari sana saja sebenarnya sudah diketahui ya, pengawas harusnya tahu ya, bahwa ini sudah sebuah kesalahan.
Ya, bisa diketahui Pak. SOP sudah jelas benarkan demikian. Ya, tapi pelaksanaannya mereka itu karena sudah ada integrasi atau di mana itu harusnya kalau dapat yang ordernya begini itu di luar SOP.
Baik, terakhir Pak, kira-kira Pak Mirza nih, saran apa yang akan Anda berikan agar kemudian kepercayaan masyarakat kembali ada bagi Bank Aceh ini sendiri?
Seharusnya SOP yang ada di bank itu dijalankan Pak.
Oke.
Okay. Nah, kemudian betul-betul integrasi orang yang bersangkutan yang boleh menerima. Kemudian setiap instansi itu dikontrol setiap bulannya. Ada menunggak atau tidak. Jadi 2 bulan, 3 bulan ada menunggak, mereka harus datangi instansinya.
Oke.
Ya, datangi instansinya sebab terkapal. Nah, terkapal ini mana, kenapa menunggak.
Itu bisa dipastikan langsung.
Ya, nanti ketahuan nanti dari atasannya. Kalau atasannya.
Ini
jadi
juga
seharusnya kalau jebol begini, 2-3 bulan sudah ketahuan Pak.
Oke. Baik.
Maka saya kebetulan pensiun dari bank juga, bank plat merah juga.
Okay.
Cuman tugas saya itu. Jadi kami biasanya tidak ada bobol begitu, Pak. Itu enggak bisa dilakukan. Kalau ketahuan nanti 2 bulan 3 bulan menunggak, langsung kita datangi instansinya. Ini tidak lama, sudah bertahun-tahun.
Kalau sudah bertahun-tahun ini sudah repot sekali. Terima kasih Pak Teguh Mirza.
Ya.
Baik.
Kalau mereka mau konsultasi masa juga boleh.
Baik.
Kalau pengaman di situ.
Baik. Terima kasih Pak Teguh Mirza. Informasinya juga berarti bagi kita. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam.
Baik. Ini penting sekali juga.
Ya.
Bagaimana kemudian Pak Teguh Mirza sebagai seorang senior juga di perbankan bagian pengawasan seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa bisa dikesampingkan dulu kenyamanan karena keamanan jauh lebih diutamakan ya. Gitu ya, seperti yang disampaikan tadi. Kadang-kadang memang kita sudah kenal atau kemudian sudah bertemu beberapa kali, kita kemudian
nggak usah
karena nanti mengganggu kenyamanan kita berdua gitu ya Bu. Akhirnya keamanan bagi diri kita kemudian lewat gitu ya. Oke, komentar Anda terakhir kira-kira
sana apa yang disampaikan. Terima kasih juga kepada Pak Isir kemudian Pak Teguh Mirza tadi ya. Beliau memang saya lihat orang-orang yang tahu ya,
paham betul
dengan kondisi perbankan. Saya mereview Pak Teguh Mirza tadi ya, bahwa secara jujur kita katakan ini kenapa terjadi hal-hal yang sama ini. Ini karena faktor integrity, kemudian pengawasan ya. Seperti Pak Ajir katakan tadi, pengawasan dilakukan, tapi tetap saja ada yang ya katakanlah mungkin ya euh pakai euh ya. Ini seperti kata Teguh Mirza tadi, Pak Teguh Mirza tadi, beliau kan pensiunan bank itu. seharusnya 3 bulan macet sudah ada, kemudian bisa dikontrol ya. Kemudian setiap ada deal itu harus face to face, bukan antara teller dengan katakanlah makelar antara petik, koordinator,
koordinator ya,
bendahara gitu. Misalnya bendahara kan, bendahara nggak bawa orangnya, bawa berkasnya saja, ya lalu teken. Seperti Pak Izzy bilang tadi, susah membedakan mana yang asli
dan yang palsu.
Mana yang palsu. Jadi semua aspal, asli tapi palsu akhirnya. Ya jadi seperti itu kemerjaan tadi, ini benar-benar sebuah pengetahuan. Ya mungkin juga saya pikir Bank Aceh juga melakukan demikian, tapi tetap saja terjadi kebobolan karena faktor-faktor internal, karena integriti tadi. Bung Aizir juga mengakui bahwa integriti sulit untuk diatasi, karena itu sifatnya sudah behavior ya, sudah sifat, sudah tabiat ya. Kemudian mereka sekarang melakukan ya katakanlah upaya-upaya pencegahan, ya apalagi dengan konversi sekarang seperti kata Pak Ejir tadi, ini kejadian lama ya, konversi sekarang itu agak susah kadang-kadang dari segi menyamakan visi dalam secara budaya, ya tapi secara teknis itu tidak masalah kata beliau. Tapi tetap saja Pak Ejir mengatakan faktor integriti juga menjadi trigger terjadinya kebobolan ini. Dan beliau, teman-teman di Bank Aceh juga terus melakukan upaya-upaya ya, secara agamis ya, kemudian juga lain-lainnya. Tapi yang dinyatakan oleh Pak Mirza tadi, ini yang paling menarik, bahwa ada SOP yang terlangkahi.
Ya.
Ya, ya, ada SOP yang terlangkahi.
Ini yang dikangkangi oleh mereka.
Iya, jadi kalau kemudian sebenarnya SOP itu, kalau pengawasan itu kuat dan ketat, ya, itu mungkin dalam 3 bulan akan terbongkar. Pak Mirza tadi menyatakan dirinya bersedia kok menjadi konsultan.
Iya, ya. Boleh.
Boleh sekali. Karena beliau pensiun tuh.
Iya, betul.
Kita enggak tahu di mana beliau ya.
Tapi plat merah tadi, Bung.
Plat merah katanya ya. Saya rasa itu aja.
Baik,
ini semuanya karena faktor integriti dan tentu semua pihak berusaha untuk memperbaikinya.
Baik, terima kasih. Ini bukti dari masih sayangnya masyarakat kepada Bank Aceh seperti itu, dan memberikan perhatian cukup besar juga ya, termasuk Pak Teguh Mirza juga. Terima kasih Bung Nurdin Syam atas bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam.
Terima kasih kami juga kepada Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Islamic Banking Syirul Bapak Haji Sulaiman, kemudian juga Pak Teguh Mirza tadi. Terima kasih sudah bergabung Pak dan juga memberikan berbagai informasi. Saya Dosi Alfian, kita kembali lagi nanti di Serambi Expose.